Кожен день на Радіо М. Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00. Проєкт «Загартовані».
Національне виховання – це виховання на культурно-історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні будемо говорити про патріотизм. Моя гостя – письменниця, вчителька української мови та літератури Алла Колбовська. Алла, вітаю вас.
Так, вітаю. Доброго дня.
Дуже приємно вас бачити. До речі, дякую вам за те, що ви пишете книжки для дітей, які дуже зрозуміло, чудово навчають нас правильним речам. Тому дуже вам дякую. І от, до речі, я згадав, як в школі колись, коли я навчався, мені вчителька, оце мені дуже так закарбувало з пам'яті, сказала, до 17-го року, до 1917-го, слово «родина» з маленької пишеться, а після 17-го – з великої. Ми там вчили пісні, з чого починається родина, далі там «Мой адрес, ні дому, ні вулиці», тому все таке інше. Скажіть, будь ласка, от як пояснити дитині, хто такий патріот і чому важливо виховувати патріотизм?
Я розкажу на власному прикладі. У нас з чоловіком двоє дітей, старший син йому 9 років і молодша донька їй 3 роки. І ось син 2015 року народження. Він народився вже коли в країні була війна. Для нашої сім'ї війна не почалась у 22-му році, 24 лютого. Син ріс і знав, що в країні війна. Він знав, що у нас були друзі, військові, ми їх підтримували, ми регулярно з ними зустрічалися і фінансово. Син так само долучався до різних зборів вже тоді. Він знав, що Росія – наш ворог. Він ще не знав слово «патріот», але він вже ріс і росте, продовжує рости патріотом. У нього любов до нашої держави була і є дуже велика. Вже тоді, я пам'ятаю, в 4 рочки він запитував у наших друзів, чому вони розмовляють російською мовою. Він не розумів, для нього було незрозуміло, як можна говорити мовою країни, яка на нас напала. Більшість людей нас не розуміли в наших поглядах, не розуміли, навіщо дитині маленькій знати про війну. Казали, ну та, ну в країні війна, але він ще такий маленький, огороди його від цього. І ми говорили, що ні, дитина має знати, що її оточує, знати про країну, в якій вона росте, і рости в любові до цієї країни, до свого народу. Тому, повертаючись, як виховувати дітей, це треба робити змалечку. Немає такого віку, якого вони стають, і раптом, о, уже можна про це говорити. Наша донечка 3 роки каже, кляті москалі, коли чує тривогу. Мама, тривога, москалі знову. Їй 3 роки, і я пишаюся нею.
Тобто навчати або пояснювати про патріотизм – це не про те, що прийшов він до школи, і там перший урок, наприклад, там з Україною в серці, і починає вчитель по своїй якійсь методиці з матеріалами розповідати про патріотизм. Це не про це, я так розумію.
Однозначно. Патріотизм – це не про шкільне виховання, хоча там воно теж обов'язково має бути, тому що це йде в першу чергу з сім'ї. А якщо вже в сім'ї цього немає, от тому ми кажемо, що в школі цей компонент має бути, але не треба на школу перекладати ці обов'язки. Якщо ви в роздумах про те, чи варто мені зі своєю дитиною про це говорити, варто. Чи треба дитину виховувати в любові до свого народу? Треба, не перекладаючи на когось ці обов'язки. Власне, як і в будь-якому іншому вихованні.
Ну, я так розумію, що це, якщо це вже починається з родини, то там все починається з особистого прикладу. О, давайте зараз до цього, до речі, перейдемо. Дуже цікаво от, розглянути складові патріотичного виховання, тобто хто де коли цим займається, або хто що впливає на формування патріотичного, я так розумію, взагалі світогляду у людини.
Я, можна, розкажу про свій особистий приклад, як я росла як патріотка. Я 1990 року народження, тобто я ще народилась в Радянському Союзі. У мене проста сім'я, простих робочих професій батьки, сім'я корінних киян, російськомовна сім'я була. Мене ніхто не виховував патріоткою. Тобто в сім'ї особливо про Україну, про любов до України ніхто не говорив. Це не було якось так, ну не те, щоб мене виховували у нелюбові до України. Про це питання просто ну, не порушувалось. Живемо та й живемо. Важкі 90-ті, сім'я пережила далі, та пам'ятаємо, революція, помаранчева революція. І так далі, і так далі. Тому про це не говорилося. А перші, пам'ятаю, такі спалахи з дитинства. Я колись їхала з тренування і стою на зупинці, чекаю свій тролейбус, і якась старша пані щось запитала в мене, не пам'ятаю, але вона заговорила українською до мене. Це було дуже незвичайно. В той час у Києві почути українською. Я на автоматі почала з нею говорити українською мовою. Я російськомовною була. І ми говорили, говорили, і вона потім так похвалила мене, каже, ти так гарно говориш українською мовою, ти така молодець. Мені років 12-13 було. І в мене були змішані почуття. З одного боку, мені було приємно, що мене похвалили. А з іншого боку, мене обурило, що це так незвичайно. Тобто для мене було, ну звичайно, я говорю українською мовою, я же вчусь в Україні, в українській школі. Зараз я розумію, чому та жінка так сказала. А тоді для мене, я, ну звісно, я же українка. Тобто попри те, що я була російськомовною, для мене було абсолютно нормальним, що я знаю українську мову і можу нею говорити. Наступний спалах – це Крим. Мені 17 років. Ми з друзями поїхали туди, мали місіонерську таку поїздку. І я бачу скрізь російські прапори. І мене це обурює. Я закипаю. Як це так? Ну, я раніше теж була в Криму, але не звертала увагу на це, не було можливості, тому що ми були просто в зоні табору і не виходили гуляти містом. І тут я вперше бачу скрізь російські прапори, і мене це обурило. Тоді вперше я пам'ятаю, як це так, Крим – це Україна, тут українські прапори мають бути. І тоді я з друзями побилася об заклад, що я зможу говорити українською мовою, поки ми там. Я виграла це парі. І для мене це було так вперше. Ого. В цей же час я починаю вивчати, для вступу в університет, я починаю вивчати глибоку історію України. І ось якраз тоді встає пазлики, складаються. Пазлики до пазлики, коли я закінчила студіювати книгу з історії України, я прийняла рішення перейти на українську мову. В 17 років, це 2007 рік, задовго до Революції Гідності, до війни, мені було страшно, тому що моя сім'я, всі мої друзі були російськомовними. І це було дуже важко. Ніхто мене не розумів, сміялися багато хто з цього, не з української мови, а з того, ну навіщо це тобі? Всі ж гарно розмовляємо, всі одне одного розуміємо. А я зрозуміла, що я не можу. І коли в мене питали, чому ти прийняла це рішення, я сказала, тому що я зрозуміла, хто я є українка, і якщо я вважаю себе українкою, і не зміню своє світобачення, я недостойна своїх пращурів, гетьманів, козаків, пращурів княжої доби. Тобто я відчула оцю велич, яка стоїть позаду мене, і я хотіла долучитись до цієї, бути частиною цієї величі, я хотіла бути частиною цієї культури. А як можна бути частиною культури, якщо водночас ти несеш іншу культуру? І я не могла більше суперечити сама собі, та я попрощалася в житті з російською мовою. Я до того писала твори російською мовою, а багато, деякі з них переклала, не всі, але деякі переклала, так, і все. І потім в творчості так само перейшла на українську мову.
Тобто розуміння ідентифікації, да, було головним поштовхом, чи щось
так.
іще?
Саме розуміння ідентифікації, так. І,
ваша
та, і всі
фраза,
подальші
те, що
події.
Долучитись до величі, до речі, вона мене вразила. Долучитись до величі моїх пращурів. Це дійсно серйозна. Я б не сказав навіть, що це мотивація, це дуже серйозна ознака ідентифікації українця, я би так навіть сказав.
Саме так і було, так. Так. Тому мені стало простіше десь внутрішньо світоглядно жити. Бо, як я сказала, все стало на свої місця, на поличках склалося і стало ясніше. Зрозуміліше, куди я йду, хто я, навіщо, навіщо я живу, чому я в цій країні, яка моя місія в цій країні.
Скажіть, от про сам процес виховання, ну тобто складові, я так розумію, що це ідентифікація, це історія, я думаю, це мова. Отакі, на мій погляд, три основних складових. Може, ще додасте щось до складових патріотичного виховання?
Складові. Так, з чого воно складається, так? Ну, так, ви правильно сказали. Взагалі, знову ж таки, історія України – це дуже важливо. І мій син перейшов до 4 класу, уроків історії в нього ще немає в школі. Але я не чекаю, коли вони з'являться. Історію, знову ж таки, ми з ним вчимо потрошку, я читаю книжки йому на історичну тематику, яка є для дітей. Зараз цієї літератури, на щастя, стає все більше і більше, вона різноманітна. І потрошку про якихось гетьманів, про козаків, про Революцію Гідності син дуже багато знає. Для нього це дуже така історія, яку переказували з перших вуст тато, я, ми розказували, як це було. І він кожен раз, коли ми на Майдані Незалежності, він просить знову і знову переказати цю історію, розказати, де що було, як що було. Тому так, історія, вона не просто важлива, вона є фундаментальна. І це, можливо, дуже банальна фраза, але ті, хто не знають свого минулого, вони не знають, куди йти в майбутньому. Тому історія, багато хто каже, о, це ж про те, що було, яка різниця? Ні, на минулому будується минуле, це як фундамент, на якому будується все наступне, цеглинка до цеглинки. Якщо немає фундаменту, будівля врешті-решт провалиться, якщо ви хочете будувати щось міцне і на роки. Також часто чую фразу про історію переписують, ми не знаємо всієї правди. А це моє улюблене.
Бо кожен переписує
Знаєте,
історію під себе, так говорять.
Да, переписують під себе. Для мене це фраза про лінощі і про перекладання відповідальності. Тобто людина лінива, вона не хоче копатися, вона не хоче дізнаватись, і тому отак вона виправдовує свою необізнаність, лінь. Необізнаність – це не страшно. Страшно, коли людина не хоче дізнаватися. І от таким людям я говорю, що, на щастя, кілька років тому, я точно рік не згадаю, відкрилися архіви українські, архіви СБУ в тому числі. Ідіть і вивчайте. В архівах немає там підробок, писано під себе і так далі. Хочете, ідіть вивчайте. Якщо ви вважаєте, що сучасні історики пишуть під себе, вигадують, маніпулюють, тоді йдіть в архіви і без маніпуляцій, без прикрас читайте і вивчайте. Ну, як правило, люди зливаються з цієї розмови і кажуть, що це все надто важко. Ну, так.
До речі, про історичне підґрунтя і про велич пращурів. Те, що ми живемо на дуже родючій землі, я думаю, також заслуга наших пращурів, і я не думаю, що хтось просто так їм сказав: вибирайте, беріть цю землю, живіть, і тут плодіться, розмножайтесь, да, розмножитись. Я думаю, що певним чином вони вже неодноразово її відстоювали. Це так просто також додає мені, наприклад, розуміння того, що у нас є гарне минуле історичне, є чим пишатись. Але давайте от про процес виховання. От ви знаєте, що в деяких країнах, не буду називати деякі країни, але там починається день в школі, наприклад, з гімну починається, там всюди висять прапори, на будівлях, на домівках висять прапори, деякі люди зранку їх піднімають і все таке інше. Навіть є така, певна мова, як висить прапор, наприклад, коли прапор перевернутий з голови, згори до ніг, не з головою, да? Наприклад, в американській культурі це означає заклик про допомогу. Чи можна сказати, що патріотизм можна виховати? Взагалі, це можливо?
Так. Однозначно, саме так і відбувається. Тобто, або виховати ззовні, він кимось виховується, дорослими, дорослі виховують дітей, або внутрішньо ти виховуєш сам себе. Тобто, те, як зі мною вийшло, я почала виховувати сама себе, потім це долучилися мої викладачі з університету, так вони допомогли цьому процесу становлення мене як особистості, як українки, так? Не просто людини, як українки. А я полегшую цей процес своїм дітям, і ми виховуємо їх з пелюшок українцями, і їм, я вірю, буде значно простіше, ніж мені, в плані свідомості. Тому що
Щодо школи, наприклад, виховання в школі, патріотичне виховання. Я так розумію, що зараз цьому приділяється набагато більше уваги, ніж раніше. Чи доцільне це, на ваш погляд, чи дійсно воно має такий результат, на який сподівались ті, хто його планував?
Однозначно воно потрібне. Я пишаюся школою, в якій вчиться мій син, тому що о 9 ранку вони співають гімн України і мають хвилину мовчання. Вони регулярно проводять збори військові, ці військові приходять до них в школу, відтискаються з дітьми, дрони запускають з дітьми, діти малюнки малюють цим військовим, військові їдуть. Перший ярмарок, котрий ми проводили, на машину діти збирали. Які ж вони були щасливі, коли той бусик приїхав у школу, діти залізли в ньому, пофотографувалися з військовими, побачили на свята обов'язково. До нас військові приходять як почесні гості. Знову ж таки, ми їм дякуємо, вшановуємо пам'ять загиблих героїв. І я вважаю, що це надзвичайно важливо, тому що дитина бачить цілісну картину, якщо це є і вдома, і в школі. Якщо вдома немає патріотичного виховання, то тоді, бодай в школі, дитина, бодай, щось почує. Бодай вона побачить альтернативу. Тому що, на жаль, свідомих людей досі не всі свідомі є, не всі досі розуміють, що відбувається, не всі досі розуміють, що значить бути національно свідомим. Відповідно, покладатися, що дитина в сім'ї це почує, ну, ми не можемо. Тому варто однозначно в школі це робити і проводити, тому що так дитина хоч щось почує.
Нагадую, що ви слухаєте проект «Загартовані». Мене звати Євген Гальцов. Ми сьогодні говоримо про патріотизм. І моя гостя – письменниця, вчителька української мови та літератури Алла Колбовська. Тут я от хотів би згадати вислів Ліни Костенка. В дитинстві відкриваєш материк, котрий називається потім батьківщина. І дійсно, те, що ти відкриваєш в дитинстві, воно надовго формує твою свідомість, воно надовго, ну, скажімо так, допомагає або формує навіть твій світогляд, твої, а на цьому ти вже плануєш якісь свої кроки. І ми говоримо про патріотичне виховання саме зараз з метою розуміння доцільності саме виховання. От дивіться, на ваш погляд, чи є якась головна мета в патріотичному вихованні? Що найголовніше? Для чого це?
Це потрібно для того, щоб люди хотіли розвивати суспільство і державу, працювати на благо держави. Багатьом подобається європейські країни за комфорт цих країн, комфорт, можливо, десь безпеку життя, матеріальне забезпечення, зарплатні і так далі. Ми не говоримо зараз про мінуси тих держав, вони скрізь однозначно є. Але якщо ми говоримо про рівень і освіти, медицини, то в багатьох ми рівняємося на Захід. Але ж воно не береться ні звідки. Особливо, якщо ми говоримо про скандинавські країни, найбільш економічно забезпечені, або Японія, теж подивимося трошки і азіатського досвіду Японія, Китай зараз дуже стрімко розвивається, Це все якраз про те, що люди хочуть жити в цій країні і хочуть, щоб їм жилося там краще. Для того, щоб їм жилося там краще, навіть якщо матеріально, добре, не беремо високі ідеї, матеріально, я хочу більше заробляти, я хочу, щоб житло ставало доступнішим, щоб я міг купити квартиру, не збираючи на неї 30 років, а потім ще 30 років кредит виплачувати. А щоб я міг уже взяти на класних умовах кредит і потім виплачувати його так вигідно, що мені навіть квартиру вигідніше купити, аніж орендувати. Скажімо так. Всім подобаються такі умови, в Європі, в багатьох країнах такі є умови. В нашій же країні не так, І от для того, щоб люди хотіли, щоб в їхній країні жилось краще, вони мають любити цю країну. Не думати про те, що мені легше поїхати в ту країну, де вже це все готове, і там от користуватися цими благами, а забезпечити ці блага тут. Для цього треба любити цю землю. Я люблю
патріотизм,
я люблю свій дім
це...
і прикрашаю його.
Тобто патріотизм – це більше, ніж просто, наприклад, я не кажу зараз просто співати гімн. Зараз патріотизм вимірюється навіть життям тих, хто воює, тих, хто захищає наше небо, нашу землю, наше життя. Тобто патріотизм, можна сказати, що це набагато більше, ніж ці речі, про які ми зараз сказали, так?
Так. Тобто патріотизм має цілком прикладну мету. і прикладну функцію. Це не просто про солов'їну мову і жовто-блакитне поле. Ні, це цілком, от, як я сказала, я люблю оцей клаптик землі, або я люблю своє місто, я люблю свою вулицю навіть, так? Я хочу, щоб вона була чистішою. Для цього я донесу сміття в смітник, бо я не хочу жити на брудній вулиці. Тому я донесу своє сміття в смітник, а не винесу його в ліс, як роблять часто люди досі, так? Я хочу пити чисту воду. Мені подобається поїхати в Карпати і попити з джерела воду, тому свою пляшечку, яку я взяв в Карпати, і фантик від фітнес-батончика, я сховаю в рюкзак і почекаю, коли я викину його там в смітник. Я люблю свою країну, і тому я не буду порушувати правил дорожнього руху, тому що я не хочу, щоб ці правила хтось порушував інший, і я постраждав через це, або мої діти через це постраждали. Да, оця, ну, тобто це просто,
Ментальність. Це
так, це
ментальність, яка
ментальність.
працює, яка має ці результати в розвинених країнах, і до якої ми цілком готові доєднатися, якщо
Так.
ми в ті країни потрапляємо. Дуже
Так,
просто.
так, так. От, оце дуже слушно, що українці готові все це виконувати. От навіть я про сміття згадувала, тому що мені це теж болюча тема, про сортування сміття. Ми сортуємо дуже багато років, але не про це. Українці не хочуть сортувати в Україні. Коли вони потрапляють в Європу, взагалі без проблем сортують, розбираються, а тут кричать: ой, це так важко, це незрозуміло, як. Там всі прекрасно розуміють, розбираються і дотримуються, тому що якщо, не дай Бог, що штраф заплатять, і людей це прекрасно мотивує навчитися, і виявляється, це не так важко.
Ви знаєте, українці, як виявляється, дуже вміють пристосовуватись. Вони дуже серйозно
Так.
вміють розбиратись в таких речах, як не порушувати швидкісні режими на дорозі,
Так.
тому подібне.
Так.
Але це в інших країнах. Давайте,
Так.
от, до речі, про Україну повернемось. Є таке, ну, скажімо, твердження або таке, розуміння, може, що от є западенці, а є східняки. От западенці, вони там про Україну, про українську мову, а східняки, вони зовсім інші. Наскільки це взагалі правда, що патріотизм, він, наприклад, більше притаманний західним регіонам? Чи взагалі це правда?
Це часткова правда і частковий біль, але повернімося знову ж таки в історію. Українська держава в тих кордонах, що ми малюємо зараз на картах, так? Я кажу малюємо, тому що, на жаль, є частина окупованих, так? Але ми знаємо кордони наших. Це 1991 рік, так? Також українська держава мала державність під час УНР. На жаль, коротка державність, але теж була ця історія, так? Кордони були ще більше. Час Гетьманщини теж був, це вважається теж українською державою, незалежною, тому що вона підписувала угоди з західними країнами, гетьман мав право окремо підписувати. Це я до чого веду, що, але більшу частину української історії ми були в окупації. Більшу історію, частину історії. І в окупації Російської імперії, Речі Посполитої, Велике князівство Литовське, Румунія, Австро-Угорщина. І кожна ця країна була зацікавлена в тому, щоб тут жили не українці, а громадяни отих держав, до складу якого ми входили. Відповідно, вони проводили і політики. В якихось регіонах були більш сприятливі умови для української культури. Наприклад, Велике князівство Литовське багато перейняли саме українського і письменства, і мови, і іншого, саме культурного. В той час, звісно, тоді українська культура краще розвивалась. Десь менше зважали, наприклад, Австро-Угорщина, та, тобто там були і переслідування, але не такі сильні, як водночас було в Російській імперії. Відповідно, якщо ми говоримо про різні території, вони жили в різних умовах. Українці жили абсолютно в різних умовах і по-різному могли розвивати мову. Схід, якщо ми говоримо про Донбас, про Донеччину, Луганщину, Харківщину, це були, ну, віддавна це українські землі, де була українська мова. В селах, чому я на села посилаюсь? Тому що вони менш піддавалися тиску і культурному винищенню. В
і
селах
їх менше заселяли приїжджими
так,
з інших країн.
Так. Так, так, так. І от в селах і досі такі старше покоління говорять, так, ми говоримо про українські землі, а давайте подивимося на Курщину, так, на
Кубань.
Кубань, там люди досі говорять українську мову. Вони, правда, не називаються українською мовою. На Кубані це балачка, на
Так, так,
Курщині
балачка.
вони називаються...
Але дуже літературна українська мова, там дуже, ну, там
літературна
часто можна
українська мова...
почути, так.
Так, тому що там живуть українці. Це я про що? Тобто українська мова там однозначно була основною мовою. Але питання в чому? Що в Російській імперії її винищували українську мову, її забороняли. Заборонялися книги, друкарство книг, заборонялися школи. Навіть ноти забороняли для українських композиторів. Навіть ноти, ви уявляєте, музику українським композиторам не можна було друкувати. От, тобто в Російській імперії настільки сильно забороняли українську мову, що врешті-решт дійсно вона міста особливо росіянізувалися. Також ми поговорили з вами про заселення. Дійсно переселяли українців, виселяли в Сибір, і далі на схід Росії виселяли, депортували, а натомість заселювали сюди росіян, що теж не могло відобразитись на мові і на культурі загалом. Ці всі процеси на заході України відбувалися менше. Відповідно, звісно, там збереглося культура збереглася більше. Але якщо ми подивимося на фотографії сторічної давнини, то це українські шикарні костюми, шикарна там записи, якщо ми послухаємо, шикарна українська пісня, українська мова. Дуже багато є письменників з Донеччини. Перший, хто спадає, звісно, Василь Стус.
Так.
Василь Голобородько. Бачите, я готувалась, але вилетіла зараз з голови. Не хочу переплутати і не хочу просто навмання говорити. Добре, я не буду зараз згадувати, не витрачатиму на це час, але
їх було чимало, так.
Їх чимало. Тобто, якщо ми говоримо, що всі українські письменники Заходу, це неправда. А ось іще про що згадала, столицею книговидання в Україні був не Львів і не Київ, це Харків був. Основою літературної української мови лежить саме надніпрянський діалект, тобто Полтавщина. Іван Котляревський у нас з Полтавщини, так? Тобто Полтавщина – це навіть не зовсім центр, це трошечки, да, так, якщо уявляємо карту в голові, центр і трошечки східніше. Так, на жаль, Полтава дуже піддалась потім
да,
всім
дуже
цим
зрозуміла вона, так.
Дуже сильно. І я пам'ятаю, коли я поїхала у Великі Сорочинці, Я очікувала побачити там оце українське таке в дитинстві ще. І коли я побачила, що це звичайне село, де говорять російською мовою, мені аж сумно стало від того, що я уявляла Полтавщину все-таки не просто галушки, а саме, що це і досі є осередок української мови, як це було тоді в часи Івана Котляревського. Але ні, але я думаю, я впевнена, що це все змінюється зараз. Поступово знову ми вертаємося до коріння. Тому ні, тут була та Харківщина, там дуже багато літературних було гуртків і осередок саме там був. І зараз Харків і досі має найбільше типографій книгодрукарень. Найбільше в
Так,
Україні,
так.
от саме там.
І,
Вони
до
друкують
речі,
книги для всієї України.
і ви знаєте, за час, наприклад, от 10 років, відвідуючи час від часу Харків, я бачу, що він був дуже, дуже русифікований. І зараз там набагато, ну, майже 70-75% вже можна зустріти українську мову. Там ще зустрічаються деякі навіть оголошення російської, там можна побачити. І дуже приємно було бачити молодь, яка просто йде парком центральним, розмовляє українською мовою. Це вже інша культура, інша свідомість. Але давайте вже і перейдемо. У нас не так багато часу залишилось. До сучасних наших подій, до повномасштабного вторгнення. І мені дуже цікаво вашу реакцію почути на вислів Андрія Хлебнюка, коли він був за кордоном, і він сказав, що там чим далі від фронту, там кровожирніша аудиторія. Там він каже, що коли дебели хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти таки думаєш, окей, ну звичайно смерть, ну ми якось далеченько від фронту. От це можна, чи можна назвати ці вислови хлопців, там що смерть ворогам, це чи можна назвати це проявом патріотизму?
Для мене, як я говорила раніше, патріотизм це про діло і про вчинки. І я не знаю, чим займаються там ці хлопці і дівчата. Можливо, вони працюють на благо держави, можливо, вони амбасадори української культури там. Можливо, вони проводять дипломатичну роботу там. Я навіть не бувши дипломатом, я маю на увазі, тобто вони несуть зв'язки, наприклад, вони бізнесмени, та і на рівні бізнес якихось партнерств розказують про Україну, збирають гроші, закликають інвестувати в український бізнес. Я не знаю, можливо, вони це роблять там. Чому б ні?
Можливо.
Тобто, якщо вони просто будують своє найкраще життя і проживають свої найкращі роки, чи це є патріотизмом? Не знаю. Ну, легко так от здалеку кричати про Україну, а ще й вчити українців, як нам тут жити треба, як нам треба переживати весь цей нелегкий час. Для мене, як я сказала, патріотизм це про вчинки і про дію. Якщо вони є, і якщо вони ці вчинки працюють на благо держави, тоді так. Тоді це патріотизм.
Ну, я думаю, це дуже, ну, скажімо так, об'єктивна оцінка, не просто суб'єктивна, а об'єктивна оцінка, і кожного дійсно ми можемо оцінювати тільки за справами. І от буквально, знаєте, у нас пару-тройку хвилин залишилось. На ваш погляд, чи змінилось розуміння взагалі суті патріотизму в Україні з часів нашої, підкреслюю, відновленої незалежності?
Тобто, чи змінилась вона за всі ці роки, так?
Чи змінилось у нас розуміння цього патріотизму?
Я думаю, що люди зрозуміли, що це таке. Тобто, якщо раніше це було про вдягнути вишиванку, вдягнути віночок і хороводи водити, співати там подолянку чи ще щось, то зараз люди якраз таки зрозуміли, що значить душу і тіло ми положимо за нашу країну. Я не можу без сліз співати наш гімн. Це настільки ти розумієш, ти проживаєш кожне слово, і для мене жодне слово в гімні не є зайвим. Воно кожне на своєму місці. І для мене це якраз ось це і є, коли ти готовий виконати все, що в гімні, оце патріотизм. Раніше для мене це була красива пісня, ну просто головна пісня держави, гімн, да? У кожної країни є гімн. І ти просто на автоматі її співав. А тепер, так, тепер я, ну, це кожне слово кров'ю добуте і добувається далі. Тому так, відповідаючи на питання, однозначно змінилося в суспільстві розуміння патріотизму. Наскільки відсоток свідоміше став? Я не скажу 100% люди стали патріотами. Ні. На 100% ні. А я думаю, що в жодній державі нема, щоб монолітне суспільство було монолітного світогляду. Я думаю, це неможливо, це утопія. Але те, що цей показник росте однозначно, це дуже позитивно.
Алла, я вам дуже дякую. Наш час просто сплив. От просто кожна хвилина, кожна секунда, вона вартувала того, щоб поспілкуватись з вами про це. Я нагадую, що моя гостя – письменниця, вчителька української мови та літератури Алла Колбовська. А ви думали, що
Дякую
Україна
вам.
так проста? Україна – це супер, Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Це був проект «Загартовані». Мене звати Євген Гольцов. Шукайте нас в соціальних мережах, слухайте на хвилях радіо М. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного.
Подобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.